Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. В эфире «Экспертиза свободы» на тему «Реакция белорусских уладов на пожары у России». Учасвер Александр Лукашенко выказал имкнение оказать допомогу России у тушении пожаров. Чему белорусские пожарники поздно отлукнулись на российскую беду? Как державные медии Беларуси оценивают ситуацию с пожарами у России? Чему белорусские улады культивуют антироссийские настрои у громадства? Это пытание обмерковывают за круглым столом «Экспертиза свободы» журналист газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский и журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. Хоть у четвер Лукашенко и выказал горячее имкнение допомогчи России у тушении пожаров, однако белорусские пожарники з'явились у соседней краине поздно, коли там уже працавали пожарники шмат яких інших держав. Причем белорусский десант поехал туда с дымочной телевизийной группой, и каждый день белорусские телеглядачи бачат, как белорусы допомагают соседям. Чем это можно потлумачить? Спадар Быковский.
Хутчэй за ўсё тут спрацавала бюрократычная машына, бо беларускі бок, канешне, мусіў выказаць нейкую спагаду і нейкую дапамогу расійскаму боку ў тушэнні пажараў. Гэта звычайная рэч, гэта па-суседскі, але скарыстацца з гэтай сітуацыі, асабліва ў сітуацыі, калі ў нас была інфармацыйная вайна і, напэўна, яна яшчэ не скончана, гэта ёсць чаканым крокам. Разам з тым трэба зазначыць, што з тых жа самых пажараў грэецца не толькі беларускі бок, але, напрыклад, і партыя «Адзіная Расія», і прэм'ер міністр расійскі Пуцін і Медведзеў, якія нібыта асабіста тушаць пажары. На гэтым агні пагрэліся шмат хто, і Александр Лукашэнка тут не выключэнне.
Спадар Панковец, а вы як ацэньваеце дапамогу Беларусі ў тушэнні пажараў у Расіі?
Затрымка с допомогой тлумачилась неяк вот тем, что несколько белорусских вертолетов удельничало тушение пожара у Греции, а иншие занимались мерами перестороги, безпеки у самой Беларуси. Ну, это такая вот формальная, отчепная причина, але на самом деле, конечно, что, напевно, после вот всех этих персональных образ, которые были нанесены Александру Лукашенко, я не мог вот так вот кинуться на все и сказать, давайте мы вам допоможем. Я, напевно, чекал особистого запрошения, как его попросили выратовать Россию. А то, что он теперь так поздно отправил вратавальнику. Так само, некий вот моцный пропагандистский учинок. Будет показано, вот глядите, белорусы выратовали Россию, белорусы потушили пожары. И это будет скрыстано белорусской пропагандой.
Звычайно, Лукашенко проводит такую политическую линию, что российские народы – это наши браты, мы один народ, как каже Лукашенко, а вы же только кепский Кремль, тому с российским народом мы сябруем, ну а с Кремлем, с керовництвом мы находимся у стане некого конфликта. А как раз теперь, сдавалось бы, появилась такая сприяльная махчимость за правды показать, что с российским народом мы сябруем, а вот чомусь Лукашенко не скористался гэтым.
На сустрэчы с прэзідэнтам Татарстана якраз ён агучыў нешта падобнае і сказаў, што мы Татарстану будзем дапамагаць, зернем там гэтак далей, бо адно з наступстваў таксама і пажару, і засухі, кепскі ўраджай. Пасля гэтага ідуць сюжэты, дзе нашы пажарныя тушаць нешта на Разанщыне. Таму, хутчэй за ўсё, у беларускай свядомасці, на якую вельмі моцна ўплываюць дзяржаўныя медыя і найперш тэлебачанне, якраз гэтая пазіцыя Лукашэнкі будзе выглядаць лагічнай.
Белорусские медии довольно критично оценивают деятельность российских уладов при тушении пожаров. Навод официальный представник Министерства по надзвычайных ситуациях покритиковал своих российских коллег. Как вы прокомментуете вот такую линию белорусских державных медиа? Спадар Панковец.
Проглядзеў сёння свежы нумар Савецкай Беларусі, там, дарэчы, вось пра сустрэчу Лукашэнкі з прэзідэнтам Татарстана і пра дапамогу ў пажарах, сярод іншага было адзначана, вось цяпер Расія не можа сказаць, што нам не патрэбны ні вашы ні бліны, ні пірагі, такім чынам, што вот яны прызналі тое, што Расіі патрэбна падтрымка Беларусі і без яе яны, ну, ніяк не могуць апынуцца. А тое, што адправілася беларускае тэлебачанне і іншыя журналісты, то гэта, мне здаецца, неяк паказаць, што глядзіце, у Беларусі вельмі добра развитая пожарная служба, вельми моцная социальная, вот некие стандарты. Описывается про то, что у России проблемы с пожарными, нема каланчоу пожарных, проблемы с водой. Паўсюль проблемы. И на этом фоне Беларусь вот выглядает неким стабильным раем, абсолютным, який створил вот особисто Лукашенко.
Спадар Быковский, а вы как оцениваете реакцию белорусских державных медиа на пожары в России и критичная оценка деятельности российских уладов?
Звычайна фонам інфармацыйнай вайны з Расіяй ідзе расповед пра тое, якія ёсць недахопы ў расійскай асабліва глыбінцы, і вось мы гэта зараз назіралі. Калі паглядзець інтэрнэт-рэсурсы расійскія, якія крытыкуюць расійскую ўладу, то можна заўважыць і больш рэчаў, на якія можна было ўпікаць. Праўда, калі быў сюжэт, напрыклад, на СТВ і распавядалі пра адсутнасць свабоды слова на расійскім тэлебачанні, то тое самае можна было сказаць і пра сітуацыю на Беларусі. Таму, калі вось усе гэтыя аргументы пачынаюць выкідваць у беларускі тэлеэфір, то гэта можа быць і небяспечным для беларускага кіраўнага рэжыму. Таму яны больш засяроджваюць увагу на менавіта сацыяльных стандартах, і вось гэта, напэўна, будзе нейкім аргументам для беларускіх гледачоў, што вот у нас няма патрэбы патрабаваць у прэм'ер-міністра рынду, каланчу, у нас гэта ёсць, у нас гэта працуе. У нас усё ж такі кіруецца гэта сітуацыя, і пажары пакуль не перакінуліся на нешта іншае. Хаця асабіста я думаю, што калі б у нас было падобнае выпрабаванне, то невядома, як бы спрацавалі нашы пажарныя.
Увесь час падкрэсліваецца ў дзяржаўных СМІ, што ў Беларусі кантраліруецца кожны кіламетр квадратнай тэрыторыі, і што такая сітуацыя, як у Расіі, папросту немагчыма, што ў Беларусі астравок стабільнасці.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Реакция белорусских владов на пожары у России». Калі разглядаць праблему больш шырока, то можна адзначыць, што беларускія дзяржаўныя медыі даволі паслядоўна культывуюць антырасійскія настроі ў грамадстве, што ў Расіі ўсё кепска. У чым сэнс такой лініі палітычнай беларускіх дзяржаўных медыі, такой прапаганды? Спадар Быковскі.
Зараз цяжка сказаць, якія геапалітычныя кірункі будзе выкарыстоўваць Александр Лукашэнка падчас выбарчай кампаніі. Зараз я, напэўна, яны апрабуюцца, што менавіта спрацуе, што не спрацуе падчас кампаніі. Але калі ўзяць сацыялагічнае пытанне, ці то Новака, ці то Нісэпт, то бачна, што значная частка беларусаў супраць розных інтэграцыйных праектаў. Ужо не цікавіцца ні інтэграцыяй ў Расію, ні інтэграцыяй ў Еўропу. І не выключана, што гэтая прапаганда будзе працаваць таксама на тых, хто будзе лічыць, што Беларусь мусіць быць незалежнай, хай і ў разуменні таго, як то незалежнасць паказвае сёння кіраўны рэжым. І сімвалам гэтай незалежнасці будзе Лукашэнка. Не выключана, што такі варыянт будзе працаваць. Прапаганда, якая ў нас вельмі хутка можа мяняць плюс на мінус. Сёння мы не любім Крэмль, заўтра мы любім Крэмль, таму далёка ідучыя нейкія такія высновы я бы з гэтага пакуль не рабіў.
Сапраўды, беларуская прапаганда мяняе сваю лінію. Напрыклад, шмат гадоў дасюль беларуская прапаганда галоўным ворагам аб'яўляла Злучаныя Штаты Амерыкі. Антыамерыканізм, антыамерыканская прапаганда была вельмі моцная. А цяпер, калі глядзець беларускія тэлеканалы, то здаецца, што галоўным ворагам, галоўным праціўнікам з'яўляецца Расія. Чым вы тлумачыце такі паварот, спадар Панкавец?
Я б не назваў гэта антырасійскай прапагандай, хутчэй бы назваў гэта антыкрамлёўскай прапагандай. Крытыка ідзе менавіта ўсё ж такі якраз кіраўніцтва Расіі. Паказваецца ўся неэфектыўнасць іхніх дзеянняў, уся неэфектыўнасць палітыкі расійскага кіраўніцтва. Паказвае, што ў Расіі творыцца нейкі хаос. Няма парадку, няма спакою, гараць гэтыя лясы. Гэта вельмі выгадна, дарэчы, Лукашэнку ў гэтай сітуацыі. Глядзіце, яны паказваюць фільмы «Хросны бацька», а ў саміх няма парадку ў краіне. Чаму Расія будзе з'яўляцца для нас аўтарытэтам? Цікавы параўнанне таксама ў сённяшняй савецкай Беларусі, вайны Грузіі, якую праводзіла Расія 2 гады назад, і вайны з агнём. Вайна ў Грузіі названа спецыяльна, толькі праводзілася, як кажа савецка Беларусі, для рэйтынгу Мядзведзева, рэйтынгу Пуціна. А сённяшняя вайна з агнём, яна працуе наадварот, у мінус Пуціну з Мядзведзеву. Як бы яны там не спрабавалі нейкі там крокі, прыляцець на верталёце і ўсё такое. І вось гэтыя моманты якраз такі падкрэслівае дзяржаўная прапаганда.
Особисто я недавно был у России, в Санкт-Петербурге. И треба зазначить, что Медведев и Путин почали гублять свои позиции у рейтингу ранее за гэтые пожары. Что касается про позицию белорусского боку в этой ситуации, тем может он поуплывать на то, как будут воспринимать его у России, мне подается складанным это, бо белорусские медиа в России амаль недоступны. Что тычется створения информационных нагодов для российских журналистов, то у нашей ситуации не так часто это отрымливается зарабить якостно, и те поездки, которые уже шмат годов организуются белорусским боком, мне подается, уже не так моцно уплывают на ситуацию.
Ну, хоча это пропаганда для унутранага спажывання для беларускага электората. Магчыма, беларускія ўлады баяцца ўмяшання Расіі ў прэзідэнцкія выбары, і таму вось антыкрэмлёўская, як сказаў спадар панкавец прапаганды, некі такі прэвентыўны удар, прэвентыўныя захады робяцца. Як вы лічыце, спадар панкавец?
Все это робится, как узмацнить, я сгоден с вами узмацнить антикремлевские настрои. Разом с этим Лукашенко по-ранейшему протягивает себе позиционовать как некого наибольшего сябра российского народа, звичайного народа. Вот тыдень тому, памятите, когда я наведывал Браславские озера, он там сустракался с российскими туристами, которые там отпочивают, и сказал, что кому-то вельми хочется, как мы посварились, але же это николи не будет, мы завсёды будем разом с российским народом. Белорусская пропаганда выкористовывает это только с одной мэтой, как больше болюче, больше мэта накирована некуда. Дарыць па дуэту Мядзведзева і Пуціна.
Але я звернув увагу вось на якую акалічнасць. Апошнія дзеянні беларускіх уладаў гэта ўжо выклік не толькі расійскаму кіроўнаму дум-вірату, але магчыма і расійскаму грамадству. Інтэрв'ю Саакашвілі па беларускаму тэлеканалу. Вось пазіцыя сённяшняя Беларусі адносна расійска-грузінскай вайны двухгадовай даўніны, вось пра якую вы казалі, гэта ўжо насуперак грамадскім настроям расійскага грамадства ідзе. Крытыка фактычна Расіі, пазіцыі Расіі падчас гэтай вайны. То бок я бачу некий такой больш глубокий поворот в этой антироссийской пропаганде.
Мне подается, что это не обовязково было зроблено наумысно, магчыма, это была неделикатность, так бы мовить, белорусской пропагандистской машины. Они ведали, что это болючий мозоль, и вырешили на его наступить. Они думали, что это только болючий мозоль Кремля, але оказалось, что это и болючий мозоль у всей России, бо просто россияне не хочут воспринимать себя как агрессорами у той войне с Грузией. И они думают, что оказали допомогу абхазам и осетинам, что они зарабили по-сябровски это. Вот у этом пытании саправды есть момент, коли это не робилось натурально наумысно, что это была помылка белорусской пропаганды, бо у вынику Александр Лукашенко трапил у шерах не сябров России, як Саакашвили, и это напевно працуе супроть его рейтинга.
Напевно, фільми кшталту «Хрустного батьки» так само здымались для того, каб акурат таки понизить рейтинг Лукашенко якраз таки серед росіян. Наврад це це там робилося для того, каб ён був менший серед білорусів. Що таки вельми маленький процент. Ось недавно виніка питання на конт того, кольки людей гляділи та «Хрустного батьки» у Білорусі. Вплив був не такий значний, каб про його говорити. Але Лукашенко все одно ось учора так само присягнув эту вот політику, лінію, що коли горять вёски, то вся політика одиходить на другий план, що треба допомагати людям. Треба їх врятовувати, і це ніякі плюси можемо ми принести все ж таки.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Реакція білоруських уладів на пожари в Росії». У передачі удзельнічали журналіст газети «Білоруси» Ірина Павлюк Буковський і журналіст газети «Наша Ніва» Дмитро Панкавец. Його передачу Валер Карбалевич.